Fyrir neðan er annar texti í ramma. Flóð í Evrópu. Flóð eru algengasta náttúruvá í Evrópu, einkum í mið, norður og norðaustur hluta álfunar. Flóð eru þó ekki alltaf neikvæð, því lítil árstíðabundin flóð í ám og vötnum sem valda ekki tjóni heldur bæta vatnsbúskapinn og auka á frjósemi jarðvegsins eru jákvæð. Neikvæðu flóðin eru svokölluð stórflóð, sem í raun má segja að séu afbrigðileg flóð. Þau hafa áhrif á heilsu og afkomu fólks. Þau geta borið mengunarefni víða, skemmt gróður, rofið samgöngur og valdið manntjóni. Árið 2002 var mikið flóða ár í Evrópu. En þá urðu 15 stórflóð meðal annars í Austurríki, Tékklandi, Þýskalandi, Ungverjalandi og Rússlandi. Um 250 manns týndu lífi í þessum flóðum og þau höfðu áhrif á 1 milljón Evrópubúa. Á blaðsíðu 23 eru tvær myndir. Við þá efri stendur. Skógar eyðast vegna mengunar og súrs regns. Í Tékklandi hefur rúmlega helmingur skóglendis skemmst eða drepist af þeim sökum. Við neðri myndina er myndatexti. Hundur á sundi á strætum Uherske Radiste í flóðunum í Tékklandi 1997.